Peti radijski misijon.
To delajte u moj spomin.
Četrti dan radijskega misijona je danes in tema duhovnik, služabnik Evharistije. Danes je že drugič z menoj mariborski nadškof pomočnik dr. Marjan Turnšek. Še enkrat lepo pozdravljeni.
Lepo zdrav v tem zgodnjem popoldnevu.
Bili ste pravkar pri, lahko rečemo, pri poslušalcih ali pa poslušalci so bili z vami glede na tisto, kar sva povedala v prvem pogovoru o apostolskem značaju svete Evharistije in cerkve. Je bilo kar živahno, ne?
Ja, prav lepo je to doživeti tudi ta še bolj neposreden stik z prej poslušalci, potem pa se res v enem dialogu z sogovornikom v živo po telefonu.
Ste si lahko kaj oddahnili?
To pa se ni dalo, ker je bilo skoraj do zadnje minute vse zapolnjeno. Hvala Bogu.
Ja, no, v prvem delu pogovora sva povedala, da ima slovenski jezik čudovito besedo za duhovnika, ki je mašnik. Zatem sva seveda povedala, da katoliška tradicija poudarja, da lahko mašo veljavno obhaja samo prav posvečen duhovnik. Potem sva povedala, da je cerkev utemeljena na apostolih, na apostolskem nasledstvu in da je to apostolsko nasledstvo tudi vez edinosti in enotnosti cerkve. Drugi govor, ki ga zdaj le začenjava, pa nosi naslov Evharistije ni brez duhovnika. In če se kar naveževa na mašnika, posvečilne besede, ki jih duhovnik izreče pri posvečenju, pravzaprav niso njegove, ampak so besede živega Jezusa oziroma so izrečene v imenu Jezusove besede. Kaj to pomeni, gospod Turnšek?
Ja, to je zopet ena velika in še nova skrivnost, ki je povezana z duhovništvom in preko duhovništva tudi svetomašo, pa tudi z drugimi zakramenti. In sicer duhovnik pri sveti maši deluje na nek način v treh svojstvih, na tri načine ali pa v trojnem imenu. Nekatera dejanja naredi v svojem imenu, čisto osebnem imenu. Naprimer, ko si umiva roke pred darovanjem oziroma pred povzdigovanjem, moli za svoje očiščenje, naj ga Bog očisti. A ne? Takrat to naredi v svojem imenu. Drugič opravlja neka dejanja ali pa tudi molitve v imenu ljudstva, v imenu celotne cerkve, ljudstva. Recimo, ko moli glavno mašno prošnjo, jo moli v imenu celotnega ljudstva. Ne? V določenih trenutkih določene stvari ali pa določene besede in dejanja pa naredi v imenu osebe Jezusa Kristusa. Rečemo in persona Kristi. In to je možno prav zaradi njegovega mašniškega posvečenja ali škofovskega posvečenja, ampak začne se že z mašniškim posvečenjem, da lahko naredi to v imenu Jezusove osebe pri sveti maši. To je ena, po moje res ena zelo, zelo velika skrivnost in tudi velika milost, ki se je velikokrat sami duhovniki ne zavedamo dovolj, pa tudi verniki včasih premalo. In da lahko deluje v imenu osebe Jezusa Kristusa, ni odvisno od njegove moralne drže, od njegove dobrosti ali slabosti, od grešnosti ali od svetosti, ampak je odvisno od Boga, ki je v njem deloval, ki je v njem deloval pri mašniškem posvečenju in zdaj zaradi te zvestobe, ker ostaja zvest, deluje preko tega duhovnika Kristus tudi naprej. Zato delovanje in persona Kristi, kot temu rečemo, ne pomeni samo v imenu Jezusa Kristusa ali na mesto Jezusa Kristusa. To delamo tudi kdaj ljudje v imenu drug drugega, na mesto drug drugega. Ne? Ampak to pomeni še veliko, veliko več. Duhovnik ni samo poslanec, ne deluje tako, kako delujejo poslanci v parlamentu, ko dobijo mandat od volivcev. Ne? Ampak deluje v moči neke prav posebne spremembe, tako globoke, da je neizbrisno zapisana v njega in se je zgodila pri mašniškem posvečenju. Govorimo celo o neki ontološki vezi, teologi, ki nastane med duhovnikom in Kristusom pri mašniškem posvečenju. To pa pomeni, da si Jezus želi na poseben način, ne na enak, kakor pri drugih vernikih in kristjanih, po krstu in po birmi, ampak na poseben način privzeti duhovnikove sposobnosti, tako telesne, duševne, kakor duhovne sposobnosti za svoje delovanje. Da je na ta način res duhovnik kot celota, kot oseba, torej kot celotna oseba v vseh svojih razsežnostih podaljšana Jezusova roka in v tem smislu duhovnik deluje in persona Kristi. In prav posvetilne besede pri sveti maši so tiste, ki jih duhovnik izgovori v tej moči zakramenta svetega mašniškega posvečenja, da je na nek način njegova beseda, v tem primeru Jezusova beseda, je napolnjena z Jezusovo močjo. Zato duhovnik torej deluje veliko bolj povezan s Kristusom, kakor poslanci v parlamentu delujejo povezani s svojimi volivci. In se mi zdi, da je to res ena velika skrivnost, pa tudi milo za nas, da je Bog omogočil to svojo božansko človeško delovanje pri sveti maši po duhovniku. Morda še to počrtam enkrat, da te moči nima duhovnik v imenu skupnosti vernikov. Te moči mu ne more dati župnija, ampak mu jo posebej da Kristus sam pri posvečenju. In tega so bili deležni pri prvi sveti maši, če tako rečem, pri zadnji večeri prvi apostoli in preko njih se je ta posebnost potem prenašala iz generacije v generacijo. Torej, res neposredno po Kristusu dobijo duhovniki to sposobnost, da lahko v njegovem imenu delujejo pri sveti maši.
No, ko ste nam zdaj tako lepo razložili, kaj pravzaprav imenovanje oziroma delovanje v imenu Kristusa pomeni, stopiva lahko korak naprej, pa rečeva, duhovnikov je vse manj, svetih maš se bo darovalo vse manj glede na število duhovnikov. Na nek način se nam bližajo taki žalostni časi, tragični na nek način.
Gotovo, če gledamo v tej smeri, prav sklepate. Če bi to pomenilo, da bi zdaj veliko ljudi zaradi vedno manjšega števila duhovnikov ostajalo brez možnosti biti redno, obhajati redno sveto mašo, potem je to res na nek način katastrofa. Katastrofa v tem duhovnem, verskem pomenu besede. Zato, ker župnijska skupnost nujno potrebuje posvečenega duhovnika, da lahko obhajajo to najsvetejše dogajanje, ki se lahko na svetu zgodi in ga imenujemo sveta maša. V tem duhu lahko razumemo tudi svetega Janeza Vianeja, ki je večkrat poudarjal misel, da če ne bi imeli duhovnika, ne bi imeli gospoda. Pravi, med seboj. Ne bi imeli Jezusa Kristusa pod podobo kruha v Evharistiji, torej med seboj prisotnega. In to bi bilo za svet katastrofalno. Bi bila velika nesreča, velika škoda, da verniki ne morejo več prihajati v neposredno Jezusovo, tudi telesno bližino. Zato je tudi sveti Vianej tako izpostavljal vrednost duhovnika, tudi če je sam velik grešnik, ker ta njegova naloga, še enkrat bi rad rekel, ni odvisna od njegove svetosti. Je pa seveda nujno potrebno in je prav, da se vsak duhovnik trudi za svetost. Zato, ker bolj ko pa je svet, bolj ko tudi sam živi iz tega, te spremembe, ki je v njem nastala in jo imenujemo neizbrisno znamenje zakramenta mašniškega posvečenja, bolj ko je zvest temu, bolj ko iz tega živi, bolj je njegovo duhovništvo rodovitno. Tako lahko rečemo, eno je, ali je sveta maša veljavna. Veljavna je tudi, če duhovnik mašuje v grehu, tudi če v smrtnem grehu mašuje, je sveta maša veljavna. Torej, kruh in vino se spremenita v Kristusovo telo in kri, zato, ker to po njem naredi Kristus sam. Vendar pa je rodovitnost tega dogajanja lahko veliko večja, če duhovnik in verniki temu prisostujejo in sodelujejo pri tem v milosti ali kot svetniki. Bolj ko so sveti, več sadov lahko sveta maša v našem življenju pomeni. Zato je oboje potrebno. prvič vera v to, da Bog, da Kristus deluje po mašniku v vsakem primeru, če je pravilno posvečen in če tudi pravilno mašuje in mašuje tako, kako cerkev želi, po drugi strani pa, da vse storimo za to, da smo tudi osebno razpoložljivi in svojim svetim življenjem omogočamo čim več sadov tega dogajanja.
Skupnost vernikov seveda potrebuje posvečenega duhovnika, to smo ugotovili, da se maša lahko daruje. Kaj pa naj bi sveta Evharistija pomenila duhovniku? Namreč verniki brez duhovnika nekako maše ne morejo darovati, duhovnik pa bi moral imeti v sveti Evharistiji tudi neko močno oporo.
Tako gotovo je to, če je sveta maša tako središčnega pomena za življenje celotnega občestva cerkve, potem je normalno, da ima in mora imeti središčni pomen tudi za duhovnika samega. Sva že prej razmišljala, da že slovenska beseda mašnik pomeni prav to, da je duhovnik kot mašnik nekje usredinjen v sveti maši, ne, da je to njegovo glavno poslanstvo, ampak tudi v tem smislu biti skupaj z Gospodom, biti z njim pod podobo kruha. Pravzaprav ima mašniško posvečenje svoj bistveni razlog v Evharistiji. Ne? Vse drugo ali pa veliko drugega, razen spovedovanja, lahko naredijo tudi drugi v cerkvi. Edino svetomašo in spovedovanje, zakrament spovedi, ne morejo drugi obhajati, mora biti nujno prisoten tudi duhovnik. Zato je svetomaša in Evharistija tudi za njega središčnega pomena. Seveda pa to pomeni, da mora tudi on sam osebno imeti svoje središče v sveti maši. To pa pomeni ne samo, da vsak dan mašuje, ampak da tudi poleg svete maše čim bolj pogosto prihaja Gospodu pred tabernakl, da v tem osebnem dialogu z njim, v tem češčenju svetega rešnega telesa tudi sam dobiva hrano, dobiva moč in se dejansko povečuje ta prijateljski odnos, prijateljski stik z Jezusom, z Bogom v njem samem, kajti iz tega lahko potem on črpa in daje tudi drugim. Kot sem že prej nakazal, bi rače enkrat morda podčrtal to, da duhovnik ni duhovnik zaradi mandata, ki bi mu ga dalo občestvo, ampak je duhovnik zato, ker ga je Kristo sam poklical, ker ga je Kristo sam posvetil in mu dal to veliko poslanstvo, da je duhovnik, da je mašnik. Zato je prav, da se tudi sam združuje z njim v pod obliko svete Evharistije. Duhovnikovo življenje je v vsem, bi lahko rekli, in mora biti v vsem usmerjeno v Evharistijo. Zato, ker je zato duhovnik bi naj vsak dan maševal. Tudi takrat, kadar ni noben vernik dal daru za sveto mašo, ker duhovnik ne mašuje zaradi darov, zaradi namenov, ki jih verniki namenjajo za sveto mašo. Sveda je prav, da namenjajo in prav, da duhovniki sprejemajo darove za sveto mašo, ki pomenijo pravzaprav en način združevanja vernikov pri sveti maši. To je njihova posebna udeležba pri sveti maši. Vendar pa duhovnik zaradi svoje osebne povezanosti s Kristusom obhaja sveto mašo vsak dan, tudi takrat, kadar ne bi imel posebnega denarnega daru za sveto mašo. In vsaka sveta maša je namenjena ne samo njemu, ampak vsem ljudem in vsemu svetu. Zato naj bi duhovnik res maševal tudi takrat, pravi cerkev, kadar je sam. To sicer ni ideal. Kadar duhovnik mašuje, bi naj bil vsaj en človek zraven, če ni mogoče več. Na čim več, tem boljše. Vendar pa pravi cerkev po drugem vatikanskem koncilu, če pa se zgodi, da ne more biti slučajno nobenega drugega vernika pri sveti maši, je prav, da duhovnik mašuje tudi čisto sam. To pred drugim vatikanskim koncilom ni bilo mogoče, takrat je bil predpis, da mora biti vsaj en človek zraven. Po drugem vatikanskem koncilu pa je cerkev zopet to še bolj odprla to možnost obhajanja svete maše prav zaradi zavesti, da je pri sveti maši vedno navzoča vsa cerkev, tudi takrat, ko duhovnik mašuje sam. Gotovo je navzoča tako imenovana nebeška cerkev in tako je duhovnik ni nikoli sam pri sveti maši. Ne? Tisti, ki so že pri Bogu v nebesih, so tako ali tako trajno pridruženi Kristusovi daritvi Kristusu, ki je v nebesih. Torej so prisotni tudi pri obhajanju svete maše. Ne? Zato tudi takrat duhovnik ne mašuje sam, ampak povezavi z celotno cerkvijo. Vendar pa tudi to navodilo kaže na to, kako pomembno je za duhovnika, da se ne odtuji od svete maše, da se ne odtuji od Evharistije, da ostaja neločljivo povezan s tistim izvirom svojega duhovništva, v katerem je pravzaprav tudi sam se rodil. Kajti prva sveta maša pri zadnji večeri, torej ko je Jezus postavil sveto mašo, Evharistijo, tam se je rodilo tudi duhovništvo, duhovništvo vsakega duhovnika. In bi lahko rekli, vsak duhovnik kot duhovnik ima svoj rojstni dan pri zadnji večeri.
No, še enkrat se bova spomnila bridkih časov, nevarnih časov za naše župnije, ki prihajajo ob vedno večjem pomankanju duhovnikov. Namreč, če se zavedamo tako velikega daru duhovnika za naša župnijska občestva, potem res moramo oziroma si želimo nekaj storiti tudi na tem področju.
Že to, da duhovnikova pastoralna ljubezen izhaja iz svete maše in se potem širi na vse druge ljudi, ta božja ljubezen nas nekako usmerja v to smer, da ena župnija brez duhovnika je res nekaj bolečega in je nekaj nenormalnega. In nažalost se tudi pri nas dogaja vedno bolj pogosto, da župnije ostajajo brez duhovnika. In morajo potem duhovniki z druge župnije soupravljati. Po svetu je takih področij že zelo veliko, ne samo misijonskih. Danes tudi v velikih zahodnih državah, Franciji, v Nemčiji in še marsikje drugje nastajajo taka velika pomankanja duhovnikov. Da že en duhovnik mora upravljati po 5, po 10 župnij hkrati. To seveda pomeni res eno veliko bolečino in pomankanje za duhovnike. Zato je prav, da naredimo vse, kar je v naši moči, zato, da ne bi po naši krivdi bilo vedno manj duhovnikov. Zato je prav, da molimo za duhovnike, za nove duhovne poklice in tudi za stanovitnost duhovnikov, že tisti, ki so že duhovniki, zato, da bi lahko to svojo službo res z čistim in odprtim srcem in velikodušnim srcem opravljali še naprej. Prav tako pomankanje duhovnikov po drugi strani pa ne sme na nek način nam zamegliti pogleda, da ne bi pripravniki na duhovništvo se dovolj pripravili ali da bi nekako pri kriterijih za nove duhovne poklice na nek način znižali te kriterije. Kristus je, bi lahko rekli, zelo temeljito postavil kriterije za duhovništvo, tako pri svojih učencih, kako tudi kasneje. Saj vemo, da so pravzaprav morali zapustiti prejšnje življenje, zapustiti svoje družine in oditi za njim. To je bila velika in zahtevna naloga in zato je sam 3 leta pripravljal prve duhovnike, ne, da so ob njem zrasli do te veljobezni, do te mire, da so lahko se začeli odpovedovati sami sebi, svojim potrebam, svojim zahtevam, tudi upravičenim zahtevam in se odločili, da bodo vsem življenjem služili njemu in širjenju njegovega nauka. Zato je še toliko bolj pomembno, se mi zdi, da v pomankanju duhovnikov te pogoje pravzaprav še nekako izostrimo, kajti večja potreba od duhovnikov potrebuje še več. Pomankanje duhovnikov od tistih, ki so zahteva še več, še večjo razpoložljivost, še večjo pripravljenost, še bolj brezpogojno pripravljenost za darovanje. In tukaj smo na nek način vsi poklicani, da pri tej nalogi sodelujemo in res z molitvijo, žrtvijo izprosimo si novih duhovnikov in dobrih duhovnikov.
Tako, drage poslušalke in dragi poslušalci, to je bil drugi nagovor mariborskega nadškofa pomočnika dr. Marjana Turenška v dnevu pod naslovom Duhovnik služabnik Evharistije. V prvem pogovoru sva govorila o apostolskem značaju svete Evharistije in cerkve, v drugem pa o Evharistiji, ki je ni brez duhovnika. Gospod nadškof, hvala lepa.
Ja, tudi vam in vsem, ki so najo poslušali.
Peti radijski misijon.
To delajte v moj spomin.